Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de januaro 2024. Gravas, prisorgi, che ciui gecnaboi ricevu la confirmazion, char gi estas la sacramento, ciu ebligas vivi plene la cristanan vivon. Tion Papo Francisco recomendis cimatene dum la pastista instruo ocase della generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Sep donazoi, ciui briligus ciun vivon, sed ciui ofte cuscias forgesitai en angulo della vivo de multai cristanoi. Ili estas saggezzo, intelecto, prudento, fortezzo, scienzo, compato, respectego de Dio. Gi estas cio cion Dio donas per la sacramento della confirmatio, cae ciu pli cae pli ofte ne estas respegulata en la vivo atesto de tiu cio ricevis la sacramenton, ancau char, constatis Papo Francisco, la irado mem della cristana iniziado restas necompleta ce multae gecnaboi. Cae protio, li diris, gravas prisorgi che niai infanoi, niai gecnaboi, havu citiun sacramenton. Ni ciui devas prisorgi che ili estu baptitai. Sed versaine ne la saman zorgemon ni havas concerne la confirmation. Ili restas duone della voio. Alla donazoi au charismoi della Sancta Spirito, Papo Francisco annonsis che li dedicios sia in estonta in pastista in instruoin. Cae quasau por incontrare duci la temon li redeclaris che ciu unuopa sacramento estas la maniero electita della creanto por formi sia in creitajoin lau bildo de sia filo. A parte la confirmatio, li clarigis, estigas crescon della grazo della bapto, gi pli firme unuigas nin al Cristo, gi completigas nian cun ligon cun la ecclesio. Cai alla miloi da curagiuloi en Plazzo Sancta Petro, cioi capablis defii la froston cai la de tempo al tempan malvarman pluvadon, Papo Francisco proponis alian consideron. Ciam la spirito agas, cai eniras la tutan personon cai la tutan vivon, ocasas silenta, autentica miraclo. Ciam ni acceptas la Sanctan Spiriton en nia coro, Christo mem ceestas en ni, cae alprenas formon en nia vivo. Pere de la Spirito, estos la sama Christo, ciu pregios, pardonos, donos esperon cae consolon, servos la gefratoin, farigios proxima la besonantoi cae alla lastai, estigos cunulezon, semos pazon. Ie la momento della salutoi alla ceestantai gruppoi post la pastista instruo, Papo Francisco tuscis quelcain specifain socialain temoin. Unue li curagigis Romain associoin daurigi la respectivain sindevigoin favore alla besonantoi cae rifugintoi. Poste li adresis specialan saluton alla laboristoi de industrio. Ili riscas sian labor postenon, protio la Papo diris, dum mi esprimis primas mian proximezon, mi desiras che oni faru ciun eblan clopodon, porque la laboro, ciu estas fonto de digno, estu centra zorgo de ciui, che ne mancu la laboro, gi estas fonto de digno. Cai Papo Francisco anca ulancis al vocon contra la soziala plago de usurado. Ien liei vortoi. Mi desiras che la istituzioi povu crescigi sian sindevigon favore alla victimoi de usurado. Ciam familio ne havas por mangi, char gi devas pagi al usuristoi, tio ne estas cristana afero, tio ne estas humana afero. Cai citiu tragica soziala plago vundas la ne malrespecteblan dignon della homa persona. Cae nun ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La Papo cestos dum la 37a arigio della renovigio en la Sancta Spirito, cio ocasos en la Roma Olimpica Stadiono la 1an cae 2an de junio. La temo della arangio estas convertigiu, credu, ricevu la Sanctan Spiriton, por ecclesio ciu eliru misiadi. Cai primisiado la papo parolis ancau en sia messaggio adressita alla papai academioi. La tuta ecclesio devas esti misiista. Ancau la papai academioi estas vocatai al citiu transformigio, scribis la papo, adressante sian messaggion alla membroi della decoca publica consido della papai academioi pri la temo legi la realagion per la oculoi de Cristo. Quancam finigis la pregio semaino por la unuezzo della cristano iciare, la papo memorigis gin per twittera messaggio hierau. Ni pregiu por la unuezzo della cristanoi, li scribis per sia conto pontifex. Estas multai cae tre riciai la aferoi ciui unuigas nin. La papo nomumis secretario della cardinalaro monsignoron Ilson de Jesus Montanari, ciu estas secretario della congregazio por la episcopoi. La Vaticana Televida Centro el sendis programon dum quiu oni proponis interviuon cun la respondezulo pri la officeio de la correspondagioi de la papo. Temas pri monsignoro Giuliano Gallorini. Dum la interviuo li parolis pri la miloi da leteroi quiui ciu semaine atingas la adreson de la papo. Ne temas nur pri simplei leteroi sed ancau pri pacajoi, desegnoi, obiectoi adresitai alla papo e la tuta mondo. Monsignoro Gallorini sciigis che la correspondagioi petas cefe consolon cae pregioin. Multai concernas la travivata in malfacilagioin cefe malsanoin. Oni petas pregioin por la infanoi. Oni prescribas ancau situazioin de economiai problemoi. La respondezulo della corresponda officeio della papo cun monachino cae aliai du signorinoi pritractas ciuin leteroin, ciuin la papo per si mem neniam capab plus prisorgi sola. Do tiu officeio helpas lin distingi la peton de tiu quiu de Papo Francisco petas consolon spiritan subtenon, dis de tiu quiu volas sendi nur simplan saluton. Do ne al ciui leteroi povas respondi la papo, concludis monsignoro Gallorini, sed ciui leteroi adresitai alla papo ricevas respondon. Cai nun informo el Malto. La pasintan dudexepan de januaro en la sidejo de la Ministerio pri Exterlandaj Aferoj de Malto estis subscribita la tria aldona protocolo de la accordo inter Sankta Seĝo kaj la Malta Respubliko pri la agnosko de la civilaj efikoj de la laŭkanon juraj geedziĝoj kaj koncerne la decidojn de la ekleziaj aŭtoritatuloj kaj juĝejoj pri tiuj geedziĝoj mem. Caregae gefratoi, ni finas per movada informo. Iam alvenas la unuai aligioi alla dudeca ecumena Esperanto Congresso, quio ocasos venontan someron en la nord Italia urbo Trento. Tiu urbo en 1542 estis electita kiel sidejo de la tiel nomata Consilio de Trento, per quiu oni clopodis reunuigi la cristana in ecclesio in post la protestanta reformazio. La congresseio estos Centro Mariapo en Cadine, villaggio en la comunumo de Trento, ne malproxima della urbocentro, mese della montaro, cae facile atingebla. La temo della congresso estos tiu iam usata por la ciara pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, ciu Cristo estas dividita, cae la temo estos pritractita cefe laula letero al Efesanoi, quara capitro, en ciu la mal liberigita apostolo Paulo strebas por la unuezzo. Ciu in informo in pri congresa i cotisoi. Oni trovas en la pagiaro de IQE front page e la adreso IQE.org. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.